mbrëma këtojnë lajmet e mbrëmjes edicioni orës 20:30. Policia ka bastisur 7 lokacione në Veri lidhur me sulmin e 24 shtatorit. Tregon se gjeti armë dhe mjete eksploduese. Zveçla thot se po qartësohet plani i Serbisë për aneksimin e Veriut. Zgjedhjet në Veri do të mund të jenë ligjore nëse për caktimin e tyre pyetet gatishmëria e listës serbe, një ose çështjeve politike i kërkojnë ekzekutivit të ofrojë alternativa të tjera. Të paktën 140 persona u helmuan nga ushqimi në lokalin Appetit Doner në Malishev. Policia arreston pronarin e Auvi thot se gjeti produkte pa origjinë. Gjendje rënd në klinikën e urologjisë, një dhomë është mbyllur plotësisht, shkaku i dëmtimeve. Ka mbetur jashtë funksionit një nga aparaturat kryesore që ka në përdorim. Të paktën 70 persona, në mesin e tyre gra e fëmijë, kanë vdekur kur kolona me automjete është bombarduar në Gaza. Pas urdhrit të Izraelit, mijëra palestinezë janë duke u larguar nga Veriu. Prokuroria speciale njofton se me urdhër të gjykatës, policia e Kosovës ka zhvilluar kontrole në 7 lokacione në pjesën veriore të vendit, që lidhen me ngjarjet e 24 shtatorit 2023. Nga autoritetet policore është thënë se deri më tani nga ky aksion nuk ka ndonjë të arrestuar. Policia ka konfirmuar se ka gjetur armë, mjete eksploduese dhe pajisje të tjera gjatë bastisjeve të kryera në këtë pjesë. E ministri i punëve të brendshme Gjeral Zveçla ka thënë se kapja arsenalit të ri të armëve në Veri ka qartësuar planin e Serbisë për aneksimin e Veriu të Kosovës përmes agresionit terrorist. Zveçla ka thënë se armët e kapura janë prodhime të njëjta me ato të sekuestruara më herët. Njësit e qështjeve politike kërkojnë që lista serbe të mos e determinoj procesin e rizgjador në Veri me kushtimin e saj që të marë pjesë në zgjedhje pas doreqeve të kryetarve. Ga dishmërin e këti subjekti politik ata e shojnë si loj për ta relativizuar problemin që Beogradi është duke e shkaktuar në Veri tashtë e një kohë. Pasi u ushqyen në një restorant të paktën 140 qytetarë nga komuna e Malishevës ju drejtuan mjekut pas simptomave të njëjta që përfshin vjelljen dhe barkëqitjen. Nga ta, 47 u hospitalizuan në Prishtinë e Prizren. Policia ka ndaluar pronarin e restorantit që sipas inspektorëve ka funksionuar pa përmbushur standardet teknike, sanitare e higjienike. Agjencia Ushqimit dhe Veterinës ka konfirmuar se në të janë gjetur edhe produkte pa origjinë. Gjendja e rëndë është në klinikën e urologjisë në QKUK. Një dhomë është mbyllur plotësisht për shkak që dyshemeja është e dëmtuar e konsiderohet të rrezikshme për qëndrim të pacientëve. Ndërkësh një aparaturë për thyerje të gurëve ndodhet jashtë funksionit e në mungesë të saj pacientët paguajnë mijëra euro në spitale private. Të paktën 70 persona, në mesin e tyre gra e fëmijë, kanë vdekur kur kolona me automjete është bombarduar në Gaza. Mijëra palestinezë janë duke u larguar nga Veriu në jug të Gazas me urdhër të Izraelit. Autoritetet palestineze kanë thënë se në mesin e të vdekurve ka fëmijë 2 vjeçarë. Paza ardhshme është duke ardhur, u ka thënë kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, ushtarëve të tij të shtunën gjatë ditës, duke dhënë paralajmërimin e ri për ndërhyrje toksore në Gaza. Lideri po fliste nga Izraeli jugor sipas videos së postuar në Twitter nga zyra e tij. Jemi të gjithë gati, ka shkruar ai në rrjete sociale. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.